Vaiz. 5-chi bob. Hech qachon gapirishga shoshilma. Qalbingda Xudoga va'da berishga hovliqma. Xudo samoda, sen esa yerdasan. Shuning uchun kam gap bo'lgin. Tashvish ko'p bo'lganda puch niyatlar ham ko'payadi. Ko'p gapirganda og'izdan ahmoqona so'zlar chiqadi. Xudoga nazr ataganingdan keyin uni bajarishni orqaga surmagin. U nodonlarni yoqtirmaydi. Albatta va'dangda turgin. Va'da berib uni bajarmaslikdan ko'ra umuman va'da bermaslik yaxshiroqdir. Shunday paytda tiling seni gunohga yetaklamasin. Ruhoniyga nazr atab xato qildim deb aytmagin. Shunday deb Xudoning qahrini keltirsang, o'z qo'llaring bilan qilgan ishlaringni Xudo buzib tashlashi mumkin. Puch niyatlar u ko'p gapirish behuda oqibatlarga olib boradi. Shunday qilish o'rniga Xudodan qo'rqqin. Agar kambag'allarga zulm qilinayotganini, adolat va haqiqat yo'qligini ko'rsang, hayron bo'lmagin. Har bir amaldorning ustidan undan ham kattarog'i bor. Ularning ustidan yana ham kattarog'i bordir. Hammasi, hatto shoh ham dalaning hosiliga ko'z tikib, ulush talab qilib oladi. Pulga ruju qo'ygan hech qachon pulga, boylikni yaxshi ko'rgan esa boylikka to'ymaydi. Bu ham behudadir. Buyum narsalar ko'payganda ularni ishlatib yuboradiganlar ham ko'payadi. Boylikning egasi faqat o'z boyligiga termulib qarashdan boshqa yana qanday foyda topadi? Mehnatkashlar kam yesa ham, ko'p yesa ham tinch uxlaydi. Boylar esa boyligi ko'pligidan xavotirlanib uxlay olmaydi. Bu dunyoda shunday bir qayg'uli fojia ko'rdim. Yig'ilgan boylik egasiga zarar keltiradi. Ya'ni o'sha boylik qandaydir omadsizlik tufayli yo'qoladi. O'z bolalariga qoldirish uchun esa boy odamning hech narsasi bo'lmaydi. Onadan qanday tug'ilgan bo'lsa, shundayligicha bu dunyodan ketadi. Qilgan mehnatlarining mevalardan birortasini qo'llarida olib keta olmaydi. Bu ham qayg'uli fojiyadir. Inson qanday kelgan bo'lsa, shundayligicha ketadi. Shamol uchun mehnat qilib qanday foyda topadi? Butun umrini qorong'ilikda o'tkazadi. Qayg'u, alam, g'azab va xastaliklar bilan yashaydi. Mana, men bir narsani tushundim. Inson uchun Xudo bergan qisqa umri davomida yeyish, ichish va bu dunyoda qilgan o'z mehnatidan zavqlanish yaxshi ekan. Chunki bu insonning taqdiridir. Xudo kimga boylik va mulk berib, unga mana shu narsalardan rohatlanishga imkoniyat ham bersa, insonga o'z qilgan mehnatidan mamnun bo'lib, undan zavqlanishiga yo'l bersa, mana shu Xudoning in'omidir. Bunday inson hayoti haqida qayg'urmaydi ham, chunki Xudo uning qalbini zavqlanish bilan band qiladi.